Ný alheims samtök. Stalin, Roosevelt og Churchill tóku aðra mikilvæga ákvörðun í alta. Stofnuð skyldi ný alþjóðasamtök til að vinna að því að viðhalda friði í heiminum. Þessi nýju samtök fengu nafnið Sameinuðu þjóðirnar og voru stofnuð 24. október 1945 með 51 aðildarríki. Síðan hafa fleiri ríki gengið í samtökin. Nú eru þar flest ríki í heimi. Norðmaðurinn Tryggvi Lee varð fyrsti framkvæmdastjóri samtakana. Neðst til vinstri er kort sem sýnir hvernig Þýskaland var skipt upp í fjögur hernámsvæði milli Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands og Sovjetríkjanna. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Nú eiga 192 ríki aðild að Sameinuðu þjóðunum. Það eru næstum öll ríki í heimi. Stofnunin vinnur að því að viðhalda friði og bæta lífskjör fólks um allan heim.